перед чорним шляхом, що пролягав через ліс. Ворон потяг за повід ліворуч, але Мудей став як укопаний. Став, застриг вухами, і ворон ще раз зауважив, що праве вухо коня живе, навскіз надрубане, трохи вкорочене, проте чутливе і сторожке. Зовсім недалечко застрекотала сорока, видно, угледіла простоволосого вершника, а може запримітила й когось іншого, бо чого б це Мудей зупинився, ні сіло, ні впало, коли йому велено було цоб. Ворон зняв з-за спини карабін, взяв його на переваги і повів очима поміж дерев, поки зачепився поглядом за густу вільшину. Проте нічого не застеріг, то приклав до рота долоню човником і тихо каркнув. Замить у вільшині теж почулося кар, але якесь несміливе, тонкоголосе, мов би, це ота сорока білобока перекривляла ворона. Втім, він добре знав, що це не сорока, і клацнув замком карабіна. «Вороне, ти живий?» – почувся голос. А за тим голосом із вільшини виплив вершник на легкому, як тінь, коні, при шаблі, у короткому кружку і сивій високій шапці з блакитним шликом. «Ти живий?» «Леле!» Це була Дося Апілат, грушківська молода козачка, яка воювала в Холодноярському гайдамацькому полку ще з Василем Чучупакою, і ворон бачив її, може, разів зотри, але так, не в бою. У бою, казали хлопці, це була сатана вона, рубала з обох рук, ординські голови сипалися, як кавуни, і в найгустішій ворожій лаві за нею залишалася кривава просіка. Ворон мало йняв тому віри, бо яка могла бути диявольська сила в тендітному тілі дівчини, хай і гінкому та пружному, але все-таки дівочому тілі, ліпленому не для того. Що було насправді могутнім у досі? Та це її довга розкішна коса, яку непросто було сховати навіть у глибокій папасі. Дося заправляла під шапку свій скарб по-факірському якимось особливим фасоном і з таким викрутасом, що ворон аж рота розкрив, коли це побачив за першої їхньої зустрічі на подвір'ї Мотриного монастиря. «Прив'язати?» – грайливо примружила ясні оченята, в яких гарцювало два скупаних у смолі чортиська. Він подумав тоді, що такою косою не одному можна світ зав'язати. Але сказав: «Не треба, я вже прив'язаний». Чорти в її очах застигли від подиву. Дося так крутнулася на підборах новеньких хромових човіт, що за строгів посипалися іскри. Після того вони бачилися ще двічі, і щоразу вона глузливо перепитувала в нього: «То як, вороне, ти ще на припоні?» Якщо зараз вона знов це спитає, він не подивиться на холод, стягне її з коня і отут прямо в білій скатертині покаже, чия шабля замашніша. Тільки звідкіля тут Дося взялася? «А чутка пішла, тебе убито», – сказала вона. «Спершу я теж так подумав». «Ти часом не привид?» – вона під'їхала до чорного ворона в притул. І тепер в її очах посміхалося двоє лагідних янголят. «Можна доторкнутись до тебе?»
«Якщо не боїся,
Дося». Провела пальцями по його бороді, злегенька торкнулася вуст. «А звідки вертаєш?»
«Та з того світу.
І шапку там
загубив. Еге? Подарував. Ворон примружив око на досиних яноголят. А ти як тут опинилася? Здивовано спитав він, хоч дивуватися не було чому. Чорним шляхом вона завжди поверталася в Грушківку, тож і тепер їй лежала така дорога, тільки цього разу Дося їхала в своє село надовго, вважай до весни, адже на зиму лісовики йшли під землю. Майже до середини березня вони осідали в землянках, і досі там було б, може, й весело, але трішки незручно і страмно, не тому, що вона така пані, але зрозумій мене, вороне, я все-таки жінка. Мені треба вчасно і помитися, і розчесатися, і ще дещо зробити, а це не так просто, як вашому братові. Хоч воно кожному важко жити кротом. «А мені й під землею весело», – сказав він. «У гурті, може, і так погодилася Дося. Але ти ж не любиш, коли від жінки пахне козою. Якщо молодою і чистою, то чого ж?» Ворон сіпнув ніздрями. Відчув якийсь невловимо знайомий запах, що легенько війнув від Досі, дражливо приємний, але невгаданий. «А що, хлопці не можуть вирити для тебе окрему земляночку?» «Хіба що на двох з тобою», – засміялася Дося, так білозубо, ніби хто жменю перлів сипнув перед ним, і сміялася виклично й довго, поки на очі їй не набігли сльози. Вона враз притихла і міцно стулила губи. «Досю», – сказав він, – «пробач». «За що? Не знаю». Ворон так зніяковів, аж Мудей переступив із ноги на ногу. «Ти така гарна! Не бреши! Давай краще попрощаємось, вороне, га? Попрощаємося до весни!» Вона підняла праву руку вгору, він зробив так само, і їхні відкриті долоні спершу притулилися одна до одної, а потім зімкнулися в дружньому потиску. Це був чоловічий жест прощання. Але ж Дося мала вояцьку славу, а отже і право на козацький звичай. Потиск її руки був міцний. Ця рука справді вміла тримати і шаблю, і рушницю. Тільки ж на ворона знову війнуло не порохом, а чимось невловимо знайомим, що мало сходити лише від жінки. «До весни», – подивилася йому глибоко в очі, – «до весни». Дося торкнула коня острогами, і він легкий, мов тінь, поплив у бік чорного шляху. Та від'їхавши кроків за 10, вона враз натягнула повід. «Гей, вороне, тримай!» Він і не зглядівся, як у повітрі майнула сива папаха з блакитним шликом, і ворон випростався в стременах майже на повен зріст, аби її впіймати. «Це щоб не замерз у холодному яру!» Довго важка коса, вивільнена з-під папахи, розгорнулася, мов жива, обвелася довкола шиї, сягнула пояса і лягла аж на круп коня. Вершниця щезла за деревами, а він, спантеличений, ще довго тримав у руці ту шапку, поки нарешті накинув на голову. Накинув і швидко зняв, припав обличчям до її ще теплого споду. Ні, не може бути. Подих йому перехопив запах понтійської азалії, кадила духмяного і дикої орхідеї.